Demirgazyk Gündogur Awganistanyň Gunduz welaýatynyň etraplaryna jeňçiler hüjüm etdi. Gunduz welaýatynyň merkeziniň golaýynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Imam Sahib atly etrabynda bir harbi merkezi jeňçiler gabaga aldy. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy Awgan güýçleri harbi operasiýa başlady. Kabuldan we Balh welaýatynyň hem kömekçi güýçler Gunduz welaýatyna bardy. Jeňçilere garşy göreşýän Awgan güýçleriniň ruhuny galkyndyrmak üçin Awganistanyň içeri işler ministri we bölekî harbi ýol başçylary hem Gunduza sapar etdi. Ýöne gabagda galan 800 golay Awgan harbilerini halat etmek henüz başartmandyr. Yerli polisiýa gullarynyň başlygy Mömin komandir Imam Sahib etrabynda uruşyň dowam edýändigini aýtdy. Awgan güýçleriniň hüjümçileriniň gabagynda galandygyny komandir ma'lum etdi.
Us kolamanda bar, mollawany yolunda bar, imansam yolunda yollar ben.
Mundan bir hepde öň Gunduzyň 4 etrabynda jeňçiler hüjüme başlady. Owa yerlerini yaraglar basyp aldy. Mömin komandiriň aýdyşyça jeňçiler ýol ugrunda mini yerleşdiripdir. Şo sebäpden Awgan güýçleri öňe süýç bilmeýär. Hüjümçilere garşy biz öz göreşimizi dowam etdiriýäris. Jeňçiler günde üstümize hücum edýär. Awgan güýçlerinden ikisi helak boldy. Ölen we yaralylarymyzy harby wertolýot arkaly ugratýar. Gara ýerden ara gatnaşygymyzy jeňçiler kesdi diýip Mömin komandir aýdýar.
Bardy alymaş bilen hereket gelip otyr, öňünde uş bar.
Gunduzda Awgan güýçlerine hücum edýän jeňçileriň Pakistandan bu ýere gelendigini resmiler aýdýar. Hücumçilerin sanının 2000 golay bardığını Mümin komandir aytti. Imam Sahib etrafının Daşgüzar adlı regionunda yerleşen 800 tuvaragi Awgan güýçleri Talibanın hücumuna qaytawul berýär. Ýöne harbiler üçin azyk imit yetişmeýär. Bu harbi merkezin golayında yerleşen obalarda öz üýjaýyny terk etmedik yerli ýaşajylardan nan çörek dilep alıp iýip biz oňşa diýärs diýip Mümin komandir gurrun berdi.
Bildirem ma şöyle bir her kısada bir kara iki kara kala şöyle bir on mu tapıştır bir normal kulaklarını tapı içiyor şöyle.
Mümin komandirin aydışıça hücumçilerin arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Çeçenistan'ın ve Pakistan'ın rayatlaran var. Gunduz vilayetinin 6 etrafı var. Gunduz'un şehrinde ve 4 etrafında Türkmenlerim kovçum olup yaşayar. Ençeme Türkmen obasının talip cengçilerinin eline geçendiğini Mümin komandir aytti. Asuda ilati jeňçileriň gynamalara duçar edýändigini Mümin komandir belläp geçdi.
Olar talibanlar bar, olar bekärler hükümetiň astynda, olar segotar bilmeýär katlan.
Gepleşik taýynlap azatlyga ýetiren Şaýmerden Ulumrady.